U molekulu alkina se mogu nalaziti i druge funkcionalne grupe. Na prikazanom primjeru to je dvostruka veza. Ljubičasta osa ukazuje na linearnu geometriju trostruke veze koja odgovara sp hibridizaciji. Ravan definiše trigonalnu planarnu geometriju dvostruke veze ugljenik-ugljenik, dakle sp2 hibridizaciju. Struktura molekula je također prikazana i linijskom kao i racionalnom 2D formulom.